Nükleer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogsun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezlere görä ýogozlary para kabul ediş mevsimi tamamlandı. Paranın meçhörleri büyül 15-25 götürüm çemesi ağzırlı diyen atlen çap eden havarımız çeker. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çarelerle halkarı sport yengisini utlayar. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyinip başladı. Nämçin şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda aljylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuzy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsoglukda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gazy bermegi nazarlaýan İri gaz geçiricisi taslaması boyunca aradalar güýçlendirdi. Sinçiler soňky wakalaryň onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması wagtynda şübheleriň güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yanğış sirişdelerine Bay Türkmenistan 14 ilver eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak tığarlarlarının çayaklarına, günorta azı yurtlarına, Huganistan'ın üstülün, Pakistan'ı ve Hindistan'ı, hulü meşverlerde gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan, Huganistan, Pakistan, Hindistan gazi geçici taslamasını ileri sürüp geliyer. Yine bu sebepte son keptelerde hasta mevcalıp başlayan dartkınlıklar, uantadım hoopsuluk ve maliye meseleler bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmak Onu galyan Kaşmir'in Hindistan bölümünde 22. aprelde bolup geçen ve onurça Hindu siyahatçısının ölümüne getiren hücumların idiyanı Hindistan 7. mayda komşu Pakistan'ın çeğine bir neçe nişanaları huva darbalarına malaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş hareketi atlandırıp öd yurdunun muna cogap kaytıracaktığını aitti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan Hindistan'ın iki tane savaş uçağını urup yıkanını öne sürdü. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hücumu terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan gödevçülük asırnak bir näçe sebitleri, şeride Pencap vilayetine kever nişanları, taktik darbaları amalaşırandığını aytti. Karşılıklı hayvatların idiyanı tarapların arasında 10. mayda Abaşa araçlığına yarışığın kadarlanlığı ıglan edildi. Yönü yadro yaraklarına iyi olan iki yurdun arasında dartkınlığın mevcumluğu bu yurtlara gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine kayıtadan kolüge saldı. Energetik kılıpçılığı boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. mayda dartık radyosunun sohbet döşlükte Hindistan'ın tapi taslaması masını ontadan soğuklara çemileşip geliyenliğini, sonku dartkınlıklarla onun Pakistan'ın üstünden geçirilmeyi meyilleştirilen taslama, hasta iki uçlu çemileşip başlayacaktığını aitti.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan ile Pakistan arada bolup geçen en sonki çaknaşıklar. Eyhem Pakistan'ın üstünden geçmeli gaz seri işlerini import etmenin meselelerine karamak. Hakikatten öz gımmatına münasip mi diyen soru koyunca Hindistan'da var olan şüheleri güçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aytti. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalyň baş redaktory Dawud hatda hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çakmyşlyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çysyrmaşdyranyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýa-ni meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganistan, Pakistan Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hatta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip hatta aytti. Dünyanın en iyi gaz kendilerinin biri bulan kalkınış gaz kendinin göz başalacak iri taslamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin katlaşmağına Türkmenistan'ın marvulayetine düğübü tutuldu. Yine 30 yıl çemet vaat ver katlaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyenliği yani aydılayan taslamı maliye meseleleri ihale verse de Afganistan'a 20 yıl tövürü devam eden uruşlar sebeple iri çekilip gelinli. Yine Hindistan, Britanyalı bilermene göre aylıkdaki Arap yurtlarının arada soğuklandırılan gaz satın almak boyunca bar olan şartnamlarla bağlılıkta şeyle de öz çeğindeki yanıç korlarının üstüne açmak tağırlarının arasında şeyle de Pakistan ile arada bar olan soğuk katlaşıkların fonuna Türkmenistan'ın ucalacak iri taslama onsuz hem soğuk salığa çemileşip geliyerdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soğuk olup geçen çaknaşıklar şu cahitten seyredilenine katı ulu tapavut emele getirenler öydenmek. Bu çaknaşıklar Hindistan'ın taslama vavatındaki de facto üzgünlüğünü mekemleştirdi.
India's de facto isolation from the project.
Deyip Robert Saydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometre çemeti olacak geçirciğinin üstü bilen yılda 30 milyardtan kurak gaz serişlerini Günorta Azi yurtlarına iyi vermek maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık del eysem radyo maşalın redaktörüne göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan katnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kebir soruları yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mehreti 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban bilen kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki katnaşıklar hem yaramalaşdı. Pakistan'ın taypit evitlerinde Pakistan Taliban'ın bulmağı hoopsuzluk meselelerini dürüdüp gelyar. Pakistan hükümeti Afgan Talibanını olara beyimçilik etmekte ayıplayar. Bu hem dartkınlılıklara yol açar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Serhette Taliban ve Pakistan güýçleriniň arasında çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýdýar. Onuň inançyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geng ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ısınışıklı katnaşıyan yalı olup görünüyor. Britanyalı bilermene göre bu taslamanın durmuşa geçilmeğine Taliban'ın zerur hoopsuzluk kepilliğini üyöz üstüne alıp bilmeği esasi meselelerin biri olup duruyor.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to
guarantee... Bir de mesele Taliban hükümetinin kovu ya da ervet bolonluğunu değil. Eysem onun öz çağından geçmeli, gaz geçireceğini hoopsuzluk kepilli bilen üpçün edip biljek derecede durnuklu olup bolmanlygynadyr.
The security of a pipeline across its territory.
Deyip Robert aýtdy. Afgan medpuwatyna görä Pakistan bilen Hindistan arada turan dartgynlyklaryň ýaňy Taliban ýol başçylygyna Afgan hökümetiniň daşary işler ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 8-nji maýda video ara gatnaşyk arkaly duşup iki taraplaryň gatnaşyklary infrastruktura taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty ýa-da daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy bu duşuk barada habar bermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi, hukuk goraýjylar tarapyndan gorulmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga birlerine garşy görkezme bermäge mezur etmek praktikasy aslynda maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşy hukuk goraýjylar aýdýar. Yönü sonku yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölme ulen Aşkıvad'ın bu uğurdaki yapıklık, maglumat bermezlik siyaseti devletin halkarı avrayının karşısına işleyene çalım ediyar. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet iş vavatına hem şeyle oldu. Türkmen polisiyasi 18. martta Maskala davasından son 65 yaşlı Muhammed Nuri tutsak etti. Polis işgarları bir neçe saatten son onun cesedini Maskala'sına koşurdular. Karınlaşları Muhammed Nuri'nin hatta polisiye bölümüne hem diri getirilmeyenliğini, onu öğünden uzak olmadık yerde ölüyense urunluklarına ediyorlar. Maskala dağlarının tasdiklamağına göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini keseninden son kopsuzluk işgarları onu halas etmek ya da hassahana ekitme için hiç hili sinansık etmendirler. Kazi dişini alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyor ve ölüm sağladının gelenliğini yani öz azalına yoğulanlığını öne sürüyor. Merhumun ayalı ve sağları kadar değişiklik hakimiyet idaralarına yüz tutuyorlar. Merhumun idi Ece, siyasi aktivist. Blogçu Nur Muhammed Anayev'in YouTube kanalına çıkış edip bolun zatları var adı cikmecik kurulun verdi.
Hiçbir yerde sözümü dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her yere ahal velayetine, polisyanın kalk etrafına yazıp gördüm. Ardan hiçbir yerde dinledip görüp estirip bilmedim hani. Dedim pahire hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe öyle alıp gittiyeler. Pahire'den korku yani polisyalardan korkunu düşün. Komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı dövüp aynadan giriyorlar polisyalar. Sonradan kapıyı alıp ters kelepçeyle bağlayıp alıp çıkıyorlar. Yani maşine müdüründen sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öl ya derdim pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karınlaşlarımızı çağırıp ardağımızı iğrenirler dedi. Merhumun ayıdı. Uzak vakitler Türkiye'de yaşayan Ece kakasının kanuni bozmanlığını, maskalarının aladasını ediyen ve başkalara kömek ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayağının arasındaki dava onların yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler var adaki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polis yani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maskalı ölümün sebebini keskitlemeye kömek edecek yazgının bağırdığını ananıyar. Yöne polisi onu görkezmekten boyun kaçırıyor. Türkmen News Nesir'nin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltalı polisi bölümüne varıyor hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyor. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisi işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca beylek onlarca işte polisiyali hakikatta hiç eyli derneğin geçirilmeyenini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın bilim ve parakorluk meselesinde geniş bir tezeliğin bulunduğu, yani yukarı oku uzaylarına girmek için verilen para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği haber veriliyor. Şunla birlikte bu meselede cevaba kararını soruğun kendini kaydılıyor. Sebebi bir taraftan ilatın barka garip düşenliği. İkinci taraftan Türkmenistan'ın oku uzaylarına para verip girenin dışarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Şu yıl yukarı hucaylarına dalış edecek rayetlerin sanının geçen yıllar bilen dengeştirilerini az bulmağına karışlayan mahali, Hadatik Radyosu'nun yağdıydan haberli çeşmeleri paytahtın yukarı hucaylarına para kabul ediş mevsiminin tamamına nona diyarlar.
Geçen yıllar bilen dengeştirilende paranın müsveri 15-25 götürüm. Urvan Uliberdi Muhammedov'un prezidentlik yılları bilen dengeştirilende tat 35 götürüm azaldı.
Deyip çeşmeler aydiyar. Öngülür eyyem yılın başlarına şol yıl yukarı hucaylarına para kavulu düş mevsimi tamamlanan ekeni, yine bu yıl yerli yukarı hucaylarına dalaş edecek rayetlerin sanının az bulmağına karışılıp para mevsiminin mühreti may aynaçeli uzaldılıptır.
Yukarı hucaylarına para bilen kavul edilmeli rayetlerin sanavı may ayında hem dolmadı. Sonun için bu yıl mühret uzaldıldı. Yaslarda yukarı bilim almağı, ilayetada Türkmenistan'ın üz içindeki yukarı hucaylarında yukarı bilim almağa hüvet kalmadı.
Deyip Murat Garı ifadınak Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin Muğullim Adatik Radyosu'nun haberçi sövren söhbette şükta etdi. Adatik Radyosu'nun çeşmeleri yurdundurlu yokuru kucaylarını rayetlerden sorulayan paranın mösbürleri varadı. Mağlumat topladılar. Şeyli sanları ura kurbanını berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarına Lukmançılık Üniversitesi'ne girmegin bahası 40 min dolar bolun bolsa üstümüzdeki okulunu bu okucayının bahası 15 min dolara çeyni peselipdir. Yağışı geldi Kaka ifadınak Nebitgad Üniversitesi'ne okuva kabul edilmegin bahası 180.220 manat karavadar boyunca takminen 10-11 min dolar aralığına ütkiyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçen yılın para mevsimine bu okucayının bahası 250-300 min manat aralığına bulan ökeni. Malumatı göre yukarı okucaylarının arasını inardanı Safar Murat Niyazov adına Kuobu Hocalık Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın mevsimleri 100 min manat takminen 5 min dolar tuvaraklarına ütkiyar. Çeşmeler mağdumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafedrasını okuva kabul edilmeğin bahasının 180 bin manat karavadar boyunca takminen 9-9,5 bin dolar bolonuna idiyarlar. Bu yukarı kucayının hukuk fakültetine okuva girmen bahası 50-100 bin dolar aralığına bakılanyar. Bu tədə problem 1 milyon-2 milyon manada baravar bolyar. Şeylelikte yurdun en qımmat yukarı kucayı ve hünəri matumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin hukuk fakülteti. En ardan yukarı kucayı olsa Safar Murat Niyazov adına Kuobu Hocalık Üniversitesi olup duruyar. Türkmenistan'a yukarı kucaylarına kabul edilmekte para düzgünü yıllar boyu saklanıp kalyar. Pul bilen yokuru okuva kabul edilen rayetlerin özleri, sonu bilen şeyle düzgünün saklanıp kalmağına koşant koşmakta guman edilir. Halk arasına giyinin melim morşiyali, yokuru okuva cahilerini para bilen tamamlanan adamlar, yine de para bilen işe yerleşmekte, para bilen işte öne sayılmakta tanılıyar. Yine adatlık radyosunun çeşmeleri, Hedir Kuvatlı rayetlerin arasına şeyle yağdayları boyunca haberliliğin barha artkanlığını ve adamların onursalar, dışarı yurt devletlerine çıkmağa yıkkın ediyaniklerine diyarlar.
İşli adamlar hem, İş sertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, şehirler tebepli, oñortolar Türkmenistan'dan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, qazan qaynatmağın qiyin bolondugyny aýdýarlar.
Deyip Lukmançılık Üniversitesi'nin muğullim aýdýar. Yurdun ýokary okuwjaýlaryny okumagyň hem öz boluşy düzgünleri bar. Talipler köpçülük çäherlerine çekilýär. Galibertede uniformalary meňdeş egin eşik düzgünlerine sedewar edilýärler. Şeýlede ýerli ýokary okuwjaýlaryny terbiýeçilik düzgünleri hem berk bolup taliplerin artykma çykyp hasaplanýan hereketleri bilim resmiýetleri tarapynyň jazalandyrylýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň hatyryny geçen ýyl Mautum Üniversitesiniň hukuk fakültetine bolup geçen bir hadise barada gurrun berýär.
Hukuk fakültetiniň 5 tany talibi Prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup dururlar. Olar özlerinin bu hareketleri için okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilen en mühim talap bolup duruyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatik radyosu yokuru hucaylarına kabul edilmekte para sorulmağı ve oların mesbirleri var adı Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna urus propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Hitlerçi Germaniýa bilen bolan urusda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dowaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus urus propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşunyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garasyz türkmen döwletiniň millionlar çadymyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermeliligi bilen bagyrlyk dinini ýylatdy. Farhaken soragyň döreýänligini habar berdiler. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dışarı yurtları çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan orşu, onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, özarı pikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyar. Yönü Sovet devrinine edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasında öğürlen uruş varadaki hakikat metduğatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkülmeyer deyip azatlığın sökvettöşler aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkası fikirlenme sinansının kim işe bolonluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık devrününe ve son edebiyatı bilen şahirler 30-njy ýyllaryň goşgularyny alan ýurdun gutlu bolsun Bolşevik diýen ýaly odalary gülüp 2-nji jahan uruşy temasyna has çynlykly çemeleşmäge çalyşdylar diýip anonimlik şertinde urulýan edebiyatçy 1960-njy ýyllardan soňky uruşly goşgulary buguň çat açmagynyň başyny goýýanyny aýtdy. Ýöne ol Tesir Alymlar Akademiýasynyň Maltumuladynaky Dil we Edebiýat Institutunyň 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen at bilen çykaran kitabyny, hususan onuň Beýik Watançylyk uruşy ýyllarynyň edebiýat diýen bölümine esasan köne pikirlensin saklanyp galanlygyny belledi.
2011-nji ýylda çap edilen Isiň birinji kitabynyň basymda aýdylmagyna görä 1939-njy ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik ursa SSR'ın katnaşmağı bilen onun batıvalıcılık hiyatiyeti azat edicilik hiyatiyetine uğruldi. Yönü bu ursun Stalinçi SSR bilen Gitlerçi Germaniyanın yaranlığında palyak topraklarını ve beylik yurtları batıvalmaktan baslanandığı indi hiç kimçin tır değil. Azatlığın sökbettesi Türkmen alımlarının öz ılımı işlerinde dini devlet sinzurasının ruhsat veren çayaklarında pikir yöredeyendiğini, sondan anrik geçip bilmeyendiğini belledi. Sonun bilen bir vaqtta onun pikirçe hazır edebiyatçı alımlar hem yazıcı sahirler hem urus temasından döredilen çeper eserlere biraz başka gözden seredeyen bolmaly. Şeýle ýagdaýda ýokary kuzaýlarynyň studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda ozalky yöntem propagandanyň gaýtalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündirip bolar. Bu ýurdun ýerden gelýän nesillerin peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger itleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. İnternetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbakçılıkları vardak pikirlerini paylaşan adamlar ol yadi beylikü görünüşteki yaraqlı konfliktlere qoşulup onların qurbanı olup biljek türkmenistanlıların azalmagyny belli bir derecede kömek edip bilerdi. Edebiyatçının pikirçe açık pikir alsılmagy, durly pikirlerin aydılmagy, jeňmetçilik pikirinin ötmegi, giňemegi ve çuňlaşmagy üçin zerur. Bu häzir käbir yurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglanykda öz ýaş adamlaryny ýalňyş ýoldan alyp galmak isleýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatyny urus propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty bilen ýaşlar Gurbannazar Ewizowyň urus temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Uruş veteranları bilen gurulaşıp uruş temasından eser döretmege 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmege finansiýan şahyrlar hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik Watançylyk uruşy diýilýäniň Sowet medeniýetini görkezlijek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Ewizowyň, Halil Kuliýewiň uruş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gowy görýärdim. Gurbannazar Neresäniň faşistlere garşy söwüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawyrowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçularyma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en temel edebiyattan sapak gören muallim adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleyijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet uruş propagandasynyň galiplerinden taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parlap Dusman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahri. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısmadonu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyilini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra azal minip gülleň gerşini, ýigidiň erkini alýar dursuny, asman gözýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bir anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatlı edebiyatçının pikirçi köyünü yalanlı, yöntüm propagandadı. Yoksa urşa gidiyen hiç bir oğul ecesine beyli leksiye okat bilmelilerli. Bunun hiç bir kağıda sığmayanlığını düşünmelili.
Gün batırdı, Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu devrinek uruş koşkularına Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935 yılda çap edilen uruş tanınçılık yarı kitaplarını uruşun hakikatta neyem edigi, adımları ne güne salyanlığı ve kime neyem için gerektiği has ir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katlaşan hem de garım ve gadruşlarının erkençliklerini açıp örküden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı koşkutu hedreçenli bu uğurda yazılan en tesirli koşkulu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak eferiň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyna 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galanyna töwüşde öldürýär. Ezizow ýa-ni Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halipasy Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyor. Ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brooke'yal uruşvarıda yazan önkü şahilerin önemli vatançılık koşkularına karşı duruluyor. Owen'in gurrun edilecek koşkusunun adı Rimli Şahir Horas'ın. Gorasiyanın Latin dilindeki Dulce et Decorum Est Pro Patria, yani yurdun üçün ölmekten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen setirinden alınan. Koşkuda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağını yegişeren, iki büklüm molon, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapı garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədigini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna avsak tovsak buluşup gana hem mecesi mayip gözü kör boldu. Argınlıktan fer hoş kör boldu bari. Şol wagtam gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdilýär we şahyr zeherli gazdan goraýan başga aplary wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käbiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň fajygaly ölümi we bu hili ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horas'ın yurdun üçün ölmekten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fitrini köyünü yalanlayıp atlandırmak gülen cemleniyer ve uruş propagandasına karşı ıglan edilen uruş olup edebiyat tarihine giyiriptir deyip İngiliz payeziyet ölen gıdıklanyan Yaş Türkmen aytti. 1-nji jahan urşunyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary İngiliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda İngiliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki sökvetimiz dinleyersiniz. 1. Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü ilgalıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa yaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşuny müňdün gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi, söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welleniýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agular ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatlı dinleyiciler, sizlerin Türkmen edebiyatına uruş propagandası yiyen temeden tayyarlan ilkinci sohbetimizi dinlediniz. Belki bu mesele boyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanızı, can edip aitmanızı karışarız. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.